This doesn't mean we ignore the massive challenges Africa is facing.
Tas nenozīmē, ka mēs ignorējam citas aktuālas problēmas, ar kurām ikdienā Āfrikai jāsaskaras. Tostarp mums ir kopīgi drošības izaicinājumi. Tāpat jāņem vērā, ka Āfrikas attīstībā ir daudz kavēkļu, kas ietekmē tās izaugsmi. Nepietiekama infrastruktūra, elektrības zudumi, korupcija un sarežģīta biznesa vide. Bez tām ir paradoksāla situācija, ka Āfrikas valstīm dažreiz ir vieglāk eksportēt uz Eiropu vai Āziju nekā saviem kaimiņiem. Protams, ka visas šīs problēmas ir atrisinājums, ja strādāsim kopā kā vienlīdzīgi partneri.